Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 7. Небесно гражданство.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Филипяни 4.6.
Урокът за тази седмица завършва нашето изучаване на Филипяни и е пълен с ценни уроци и максими за ежедневието. Изглежда, че много от високите морални ценности, които са ръководили живота на апостол Павел, се намират в заключителните стихове на посланието. Подобно на ученията на Исус, които се фокусират върху вътрешния човек, това, което Павел споделя с нас, са тайни за водене на радостен християнски живот. Дори когато нещата не се стекат така, както бихме искали, което се случва по-често, отколкото бихме искали, не е нужно да се тревожим, притесняваме или обесърчаваме. Вместо това има принципи, които ще ни помогнат да намерим вътрешна сила, за да се справим с поднасените ни от живота предизвикателства и по този начин да изпитаме трайния и постоянен мир, който само Бог може да ни даде. Настоящето и бъдещето са в Неговите ръце и Той ще ни осигури всичко, от което се нуждаем.
Най-важното е, че не е нужно да възлагаме надеждите си на земни системи на управление, които редовно ни разочароват. Като християни ние сме граждани на Божието небесно царство и с това гражданство идват и привилегии, прекрасни привилегии, а също и отговорности.
Неделя. Пример за подражание. Всички ние в един или друг момент сме срещали хора, на които сме се възхищавали и сме искали да подражаваме. За децата е особено важно да имат добри примери за подражание. В идеалния случай това биха били техните баща и майка. Докато растат, те ще намерят други примери за подражание, може би свързани с избраната от тях кариера или дори в биографии, които са чели. Те могат също така да научат как различни библейски герои са се справили с предизвикателствата и да ги сравнят с собствените си житейски преживявания.
За съжаление, днешните медии изобилстват от лоши примери за подражание. Бомбардирани сме от кликбейт, истории, описващи пикантни проблеми и объркан живот на известни личности. Читателите на Павел във Филипи, макар и разбираемо да не се занимават с интернет, въпреки това се сблъскват с подобни предизвикателства. Факт е, че светът, в който живее Павел, е много корумпиран, неморален и зъл, какъвто и нашият днес. Винаги е имало и винаги ще има, поне до края, предостатъчно зло. Въпросът за нас е как да реагираме на него.
Как са описани добрите и лошите примери за подражание? Какви ключове са дадени, за да се направи разграничението помежду им? Филипяни 3:17-19.
Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на мене, които се обхождат така, както имате пример в нас. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст, чиято сетнина е погибел, чието Бог е коремът и чието хваление е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща.
Не бива да пропускаме любовта на Павел към онези, с които не е съгласен. Той плаче за тях. Обърнете внимание също, че не ги нарича свои врагове, а врагове на Христовия кръст. Павел осъзнава, че на карта са заложени много по-големи въпроси, а именно как кръстът разрушава бариерите и ни поставя всички на едно и също ниво, като грешници, нуждаещи се от Спасител. Също така не бива да се пренебрегва как Павел призовава филипяните да се фокусират върху добрите примери, а не върху лошите, да наблюдават внимателно онези, чийто начин на живот е много подобен на неговия. Интересно е, че Павел използва подобен език, когато предупреждава римляните да държите под око тези, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и странете от тях. Измамниците в Рим са описани като онези, които не служат на нашия Господ Исус Христос, а на корема си.
Разбира се, макар Исус да е единственият съвършен образец, има и други, които поне в определени сфери биха могли да бъдат добри примери за подражание. Същевременно какъв пример за подражание представяте вие на другите?
Понеделник. Устоявайте за Господа. По какъв начин Павел картинно обрисува как изглежда гражданството на християнина? Филипяни 3, 20 и 21.
Нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасителя, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата си да покори и всичко на себе си.
За разлика от враговете на кръста, които мислят за земните неща и нямат по-голям бог от корема си, християнското гражданство е на небето, а нашият владетел е самият Исус Христос. За да подчертая тази мисъл, Павел изтъква необходимостта нашето унизено тяло, подвластно на болести, разлагане и смърт, да бъде преобразено, за да стане подобно на славното възкресено тяло на Христос.
Как следващите текстове описват прославеното състояние? Йов 19 глава 25 до 27 стихове. Зная, че е жив изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята и като излее след кожата ми това тяло, пак в плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тази гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене.
Лука 24:39. Погледнете ръцете ми и нозете ми, че съм аз същият. Попипайте ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че аз имам.
1 Коринтяни 15 глава 42 до 44 стихове. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло.
1 Коринтяни 15 глава 50 до 54 стихове. Плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. Ето, една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута. В миг на око, при последната тръба. Защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово «Погълната без смъртта победоносно».
И Колосяни 3:4. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава.
В крайна сметка, чрез Исус, смъртта, последния враг, ще бъде унищожена. И това е нашата най-голяма надежда, върховното обещание, което ни е дадено в Христос. Не само краят на смъртта, но и едно изцяло ново тяло, дори славно тяло. В една книга за това как да намерим спасение без Бога, в която се твърди доста безумно, че преодоляването на страха от смъртта е спасение, авторът Люк Фери признава, че християнството ни дава възможност не само да преодолеем страха от смъртта, но и да победим самата смърт. И правейки това от гледна точка на индивидуалната идентичност, а не на анонимността или абстракцията, изглежда, че е единствената версия, която предлага наистина окончателна победа на личното безсмъртие над нашето състояние като смъртни. Страхотно признание, като се има предвид, че идва от атеист. И така, за Павел, нашето небесно гражданство включва обещанието за възкресение и вечен живот в напълно ново съществуване, което трудно можем да си представим сега.
Защо обещанието за вечен живот е толкова важно за всичко, в което вярваме? Какво би могъл да предложи този свят, заради което би си струвало да се откажем от предложеното ни в Христос?
вторник, радвайте се в Господа винаги. Как би следвало да преживеем Божия мир? Филипяни 4 глава, 4 до 7 стихове.
Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.
След като отново засяга нуждата от единство, Павел преминава към друга тема – радостта в Господа. Колко пъти сте били стресирани от неща, които в крайна сметка са се изпарявали без усилия толкова бързо, колкото са се появили. Съвсем основателно Исус многократно е подчертавал, че не бива да се тревожим, а Петър ни напомня, че можем да възложим всичките си тревоги или притеснения на Господа, защото Той се грижи за вас. Всъщност, нарастващите проблеми по целия свят трябва да ни вдъхват надежда, че пришествието на Господа е близо.
Противоотровата на безпокойството във всичко, включително във всяка ситуация, е изпращането към Бога на молитва с вяра. Ясно е, че трябва да вярваме и да действаме според молитвата си, сякаш е било отговорено, дори преди да видим нейното осъществяване, защото трябва да се молим с благодарност. Добавена е думата молба, загатваща за моменти и на крайност и неотложност. Нашите молитви все още са молби, но можем да знаем, че молбите ни са чути, стига да искаме според Неговата воля. Тогава можем да си починем и да имаме мир, знаеки, че всички наши молби са в Божиите ръце.
Как следващите пасажи разширяват разбирането ни за Божия мир?
Псалом 29:11. Господ ще даде сила на людите си, Господ ще благослови людите си с мир.
Исаия 9:6. Роди ни се дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира.
Лука 2:14. Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
Йоан 14:27. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
И 1 Коринтяни 14:33. Бог не е Бог на безредие, а на мир.
Божият мир е нещо, което светът никога не би могъл да даде, защото Божият мир идва от уверението, че имаме дара на вечния живот чрез Исус, нашия Спасител. Този мир засяга всеки аспект от живота и надвишава всеки ум. Той не може да бъде схванат само с ума, както показва гръцката дума «ноус» – ум, употребена тук.
Как бихте описали на някого какво означава преживяването на Божия мир? Сряда. Мислете за тези неща.
Мирът, който надхвърля всяко разбиране, също ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Нашият вътрешен живот се нуждае от защита. Интересно е, че Филипяни 4:7 използва военна метафора във връзка с Божия мир. Гръцкият глагол се употребява, за да опише гарнизон от войници, пазещи град от нашествие. Друг много важен аспект на вътрешния мир включва живот в хармония с Божията воля. Много мир имат онези, които обичат Твоя закон и за тях няма препятствия, за да се препъват.
Към какви конкретни действия сме призовани? Филипяни 4 глава 8 и 9 стихове. Братя, всичко, което е истинно, честно, праведно, любезно, благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, не го вършете, и Бог на мира да бъде с вас.
Павел започва 8 и 9 стих от 4 глава на Филипяни с най-накрая. и списък от 6 добродетели, последвани от тяхното сбито обобщение и насърчение да се подражава на примера на апостола. Това заключително междукултурно увещание се вписва добре в гръко-римската обстановка на Филипи с нейния двоен акцент върху добродетелта и примера. Интересно е обаче, че фокусът пада върху библейските добродетели, което е съвсем очевидно поради пропускането от Павел на четирите основополагащи гръцки добродетели – благоразумие, справедливост, умереност и смелост.
Истинно, не случайно списъкът започва с решаващата библейска добродетел на истината, която Исус истина ви казвам и целият Нов Завет често подчертават. Честно, гръцката дума говори за лична добродетел. Праведно. Тази добродетел се определя от праведния характер на Бога. Чисто. Мисъл и действие, проистичащи от Божията оправдаваща праведност, получена чрез вяра. Любезно. Естетическа красота, широко разпространена в Божието творение. И благодатно. Мило, обаятелно и любезно.
Павел посочва още две условия, за да не се припише езическо значение на някой от тези добродетели. Ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, трябва да мислим върху тези небесни добродетели. След това, за да премахне всяко съмнение и потенциално недоразумение, Павел ни призовава да практикуваме това, което сме научили, получили, чули и видели от неговия собствен пример.
Четвърта – ключове за задоволството. Какви ключове за щастлив живот на задоволство разкрива Павел в Филипяни? Четвърта глава, 10 до 13 и 19 стихове.
Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене, за което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Знай в оскъдност да живея, знай в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според богатството в слава в Христос Исус.
Когато връхлетят екстремни обстоятелства, глад, болест, осъкътяване, загуба, човек започва да размишлява върху нещата, които наистина имат значение и да се спира на благословенията, които обикновено се приемат за даденост. Когато сме в лишения, в нужда или останали почти без нищо, тогава вярата се издига на нивото на предизвикателството. И обратното, когато живеем в благоденствие, това винаги трябва да е с осъзнаването, че може да изчезне за миг. Както ни напомнят и Йов и Павел, не сме донесли нищо на света, когато сме се родили и няма да вземем нищо със себе си в гроба.
Обърнете внимание на следните библейски обещания. 23 псалм, 1 стих. Господ е моят пастир, от нищо няма да се нуждая. Матей 6:32. Вашият небесен Отец знае, че се нуждаете от всичко това. 1 Петрово 5:7. Възложете на Него всичките си грижи, защото Той се грижи за вас. И Филипяни 4:19. Моят Бог славно ще откликне на всяка ваша нужда, чрез своето богатство за слава в името на Исус Христос.
И най-прекрасното от всичко. Всичко мога чрез Христос, който ми дава сила. Може би никой от нас не е в състояние напълно да разбере какво означава всичко. Естествено, както при всяка молба за Божията помощ и сила, трябва да искаме според Неговата воля, но често дори не искаме неща, за които знаем, че отговарят на Неговата воля. Ето защо Яков 4:2 казва: «Нямате, защото не просите».
Ето някои неща, които можем да изискваме с увереност, защото знаем, че са в хармония с Божията воля. Спасение на любим човек или приятел. Смелост да споделяме вярата си. Упрощение, когато изповядваме и изоставяме греха си. Сила да се покоряваме на Божиите заповеди. Любов към онези, които ни мразят и малтретират. Мъдрост в трудни ситуации. Разбиране на истината в Божието Слово.
Как се справяте с нещата, за които сте се молили, но още не сте получили или може би никога няма да получите отговор?
Петък. Разширено изучаване. Елън Уайт пише в «За да мога да го опозная». Само онези, които постоянно получават нови запаси от благодата, ще имат сила, пропорционална на ежедневните си нужди и на способността си да използват тази сила. Вместо да очакват с нетърпение някакво бъдещо време, когато чрез специален дар от духовна сила ще получат чудотворна подготовка за печелене на души, те ежедневно се предават на Бога, за да може Той да ги направи съдове, годни за употреба. Ежедневно подобряват възможностите за служене, които са по силите им. Където и да се намират, те ежедневно свидетелстват за Господа, независимо дали в някаква скромна работна сфера у дома или в някоя обществено полезна област. За посветения работник има прекрасна утеха в осъзнаването, че дори Христос по време на живота си на земята е търсил своя Отец ежедневно за нови запаси от необходимата благодат и от това общение с Бога той започва да укрепва и благославя другите. Всеки работник, който следва примера на Христос, ще бъде подготвен да приеме и използва силата, обещана от Бога на Неговата църква, за озряването на земната жетва. Бог знае нашите нужди и се е погрижил за тях. Господ има съкровищница от запаси за своите деца и може да им даде това, от което се нуждаят при всякакви обстоятелства. Тогава защо не му се доверяваме? Той е дал скъпоценни обещания на своите деца, при условие, че се покоряват на неговите заповеди. Няма бреме, което той не може да премахне. Няма тъмнина, която не може да разсее. Няма слабост, която не може да превърне в сила. Няма страхове, които не може да успокои. Няма достоен стремеж, който не може да поведе и оправдае. Не бива да се вглеждаме в себе си. Колкото повече се спираме на собствените си несъвършенства, толкова по-малко сили ще имаме да ги превъзмогнем.
Въпроси за разискване. Първо, помислете за някой от вашите най-ярки случаи на отговорена молитва. Как са ви помогнали да изпитате Божия мир, който надхвърля всяко разбиране? Ами онези молитви, които не са получили отговор, как въпреки всичко можете да изпитате обещания мир? Второ, в контекста на Филипяни 4:8 за какво мислите през вашето време? Доколко това, за което мислите, укрепва вярата ви и ходенето ви с Господа? И трето, обсъдете последния цитат, който чухме. Какви са последиците от твърдението? Колкото повече се спираме на собствените си несъвършенства, толкова по-малко сили ще имаме да ги превъзмогнем. Тогава, какъв е ключът към превъзмогването? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.